Lăudat să fie Domnul! Haideți să privim mai departe la slujitorii bisericii, observând din Scripturi felul în care trebuie să se pregătească pentru slujbă. Există mai întâi o pregătire generală de formare, de maturizare, de consacrare a fiecărui om. Și aceasta se realizează în timp. De aceea în Scriptură este scris să nu fie întors de curând. Pentru că orice om întors de curând este un prunc nou născut, care nu poate să slujească drept părinte spiritual. În Cartea Faptele Apostolilor, deși lucrarea e la început, citim, de exemplu, în capitolul 11, de la versetul 23, când a ajuns el, e vorba de Barnaba, și-a văzut harul lui Dumnezeu, s-a bucurat și a îndemnat pe toți să rămână cu inima hotărâtă alipiți de Domnul. Și destul de mult norod s-a adaus la Domnul. Barnaba s-a dus apoi la Tars ca să caute pe Saul și când l-a găsit, l-a adus la Antiohia. Un an întreg au luat parte la adunările bisericii și au învățat pe mulți oameni. Deci din acea masă de credincioși, desigur, unii s-au evidențiat, au progresat spiritual. În așa fel încât în decursul la un an, doi, trei, mă gândesc și la timpul cât ucenicii au fost cu Domnul, dar asta a fost zi de zi. Scrie apoi în capitolul 13 că în biserica din Antiohia erau niște proroci și învățători și îi dă cu numele. Iar din versetul 2 înțelegem că ei se preocupau într-un mod profund de lucrare, intens, pentru că scrie aici pe când slujeau Domnului și posteau. Deci a fost nevoie de o vreme de ucenicie până când ei să fie vrednici, să fie puși într-o slujbă. Dar pe lângă această slujire de formare, este necesară o pregătire specifică, permanentă, zilnică. Despre asta vă citesc pentru început din Efeseni, capitolul 6, unde Apostolul Pavel scrie celor din Efes o biserică cu oarece vechime, cu câțiva ani de pocăință, unor creștini cu o ascensiune spre maturitate. Scrie aici în Efeseni 6, de la versetul 10, încolo, fraților, întăriți-vă în Domnul și în puterea tăriei Lui. Îmbrăcați-vă cu toată armătura lui Dumnezeu ca să puteți ține piept împotriva uneltirilor diavolului. Și după ce le prezintă un mod de echipament comparabil cu cel militar, dar cu înțeles duhovnicesc, scrie de la versetul 17, luați și coiful mântuirii și sabia Duhului care este cuvântul lui Dumnezeu, în a o folosi. Faceți în toată vremea prin Duhul tot felul de rugăciuni și cereri. Vegheați la aceasta cu toată stăruința și rugăciune pentru toți sfinții și pentru mine, adaugă el. Deci, o pregătire zilnică, ce durează toată viața, și pentru cel matur și pentru cel ce este în formare. Cu referire la pregătirea pentru slujbă, într-o primă parte a lecțiunii noastre, vom privi care este autopregătirea, adică felul în care omul trebuie să se echipeze, ceea ce ține de el, de fiecare. Și asta privește în prim plan pe cei care sunt chemați la o slujbă specială, dar și pe cei din familia lor și pe toată biserica, pentru că toți trebuie să știe de necesitățile acestor oameni. Iar într-o a doua parte, ne vom opri să observăm necesitatea împuternicirii de sus, pentru că fiind lucrarea Domnului nu este suficient o pregătire a persoanei, a oamenilor în cauză. Este nevoie ca Dumnezeu să le confere puterea sa și să-și lase mâna peste ei. Dar totul începe de la dedicarea omului, dacă vrea să fie pregătit pentru o slujbă. De la o vreme de ucenicie, în care și după care, dacă sunt rezultate bune, omul poate fi apt pentru slujire. Însă este nevoie de mentori buni. Degeaba face cineva școală multă, dar apucă sub un curent teologic sau filozofic greșit. El se deplasează de la adevăr. Este nevoie așadar de timp pentru cel care se dedică, este nevoie, aș spune, și de bani sau de nevoia de a se lipsi de bani. Este necesar un exercițiu de memorie permanent, este necesară abstinența, o vreme de asceză, de a se înfrâna, vorba apostolului Pavel, când lua în comparație sportivii, de a se supune la tot felul de înfrânări, pentru ca să fie în final pregătit când se termină acea perioadă, să poată fi lansat cu succes în lucrare. Mi-amintesc de o vedenie care era pentru cineva care dorea sau cel puțin accepta să fie promovat într-o slujbă. A fost văzută o locomotivă care voia să iasă din depou, însă la o ultimă verificare, la o inspecție tehnică, s-au văzut două defecțiuni și s-a spus pe parcurs se va vedea că a pornit fără să aibă avizul de verificare. Și lucrul acela s-a adeverit. Să citim câteva referințe biblice pentru a întări această idee. Mai întâi 2 Corinteni, capitolul 6, cuvintele Apostolului Pavel, care fac referire la pregătirea unui om pentru slujire, la necesitatea de a se dedica și de a suporta greutățile slujbei. Ca unii care lucrăm împreună cu Dumnezeu, vă sfătuim să faceți așa ca să nu fii primit în zadar harul lui Dumnezeu. Căci el zice, la vremea potrivită te-am ascultat, în ziua mântuirii te-am ajutat, iată că acum este vremea potrivită, iată că acum este ziua mântuirii. Noi, și acum face referire directă la slujitori, el era slujitor, nu dăm nimănui niciun plej de potignire pentru ca slujba noastră să nu fie defăimată, ci în toate privințele. Arătăm că sunt niște vredni slujitori al lui Dumnezeu și ascultați necesitățile unui slujitor. Prin multă răbdare, în necazuri, în nevoi, în strâmtorări, în bătăi, în temniți, în răscoale, în ostenele, în vegheri, în posturi, prin curăție, prin înțelepciune, prin delungă răbdare, prin bunătate, prin Duhul Sfânt, printr-o dragoste neprefăcută, prin cuvântul adevărului, prin puterea lui Dumnezeu, prin armele de lovire și de apărare pe care le dă neprihănirea, în slavă și în ocară, în vorbire de rău și în vorbire de bine, toate stări specifice slujirii. Suntem priviți ca niște înșelători, măcar că spunem adevărul. Nu este așa și astăzi, nu sunt toate aceste realități cotidiene. Ca niște necunoscuți, măcar că suntem bine cunoscuți. Ca unii care murim și iată că trăim, ca niște pedepsiți, măcar că nu suntem omorâți, ca niște întristați și totdeauna suntem veseli, ca niște săraci și totuși îmbogățim pe mulți, ca neavând nimic și totuși stăpânind toate lucrurile. Iată ce ipostaze ciudate înregistrează viața de ucenicie și apoi de slujire. Cine poate suporta aceste vicisitudini, este indicat să accepte slujirea. Și chiar asta e dovada că o accept. De aceea citez acum din Luca 9, când s-a prezentat un om la Domnul Iisus cu dorința să-L urmeze, asta însemna să-i fie ucenic îndeaproape și ucenicii au fost lansați în lucrare. Iată cum l-a avertizat Domnul. Luca 9, de la versetul 57. Pe când erau pe drum, un om i-a zis, Doamne, te voi urma oriunde vei merge. Iisus i-a răspuns, vulpile au vizuini și păsările cerului au cuiburi, dar fiul omului n-are unde odihni capul. Altul i-a zis, vină după mine. Doamne, a răspuns el, lasă-mă să mă duc întâi să îngrop pe tatăl meu. Dar Iisus i-a zis, lasă morții să îngroape morții și tu du-te de vestește în împărăția lui Dumnezeu. Un altul a zis, Doamne, te voi urma, dar lasă-mă întâi să mă duc să mi-au rămas bun de la ei mei. Iisus i-a răspuns, oricine pune mâna pe plug și se uită înapoi, nu este destoinic pentru împărăția lui Dumnezeu. Condiții foarte severe. A spune că sunt mai severe ca cele din armat. Doar atât că nu ești în cazarmat și te duci acasă în fiecare zi sau atunci când se termină un timp de misiune. Dar în rest, alarmele funcționează, presiunea spirituală este mai mare decât cea de ordin fizic, militar, sistemul de informații și contrainformații mai ceva ca cel din armată și așa toate celelalte aspecte referitoare la ucenicie, la slujire. Nu toți pot să facă față acestui regim. De aceea nu toți sau nu mulți ajung la maturitatea necesară slujirii, tocmai datorită acestui program sever, aș spune, de formare. De aceea, în Evrei, capitolul 5, este scris despre unii care nu au reușit să parcurgă această școlarizare sfântă. Evrei 5, de la versetul 11. Asupra celor de mai sus avem multe de zis și lucruri grele de tâlcuit, fiindcă v-ați făcut greu la pricepere. În adevăr, voi care de mult trebuia să fiți învățători și ei la rândul lor, evident, să aibă ucenici. Aveți iarăși trebuință de cineva ca să vă învețe cele de tia adevărul ale cuvintelor lui Dumnezeu și ați ajuns să aveți nevoie de lapte, nu de hrană tare. Și oricine nu se hrănește decât cu lapte nu este obișnuit cu cuvântul despre neprihănire, căci este un prunc. Dar hrana tare este pentru oamenii mari, pentru aceia căror judecată s-a deprins prin întrebuințare, prin utilizare, să deosebească binele de rău. Și dacă un slujitor n-a ajuns la maturitatea la care să poată deosebi binele de rău, nu poate să facă nicio slujbă. Va numi răul bine și binele rău din inconștiență. Va fi, în cel mai bun caz, o sfântă naivitate. Pentru o asemenea lucrare și necesară realizare este cerută o lepădare de sine și acceptarea condițiilor de slujire pe diferite trepte, după cum repartizează Dumnezeu pe fiecare, în a fi la dispoziția Domnului în ceea ce te pun. Aici mă refer nu numai la diacon și prezbiteri, și la alții care se ocupă de muzică, la profeți, la evangeliști, fără lepădare de sine și fără a se mulțumi cu condițiile și cu postura, cu locul la care Dumnezeu îl cheamă, omul nu va putea să facă față slujirii. Fie că nu acceptă condițiile acestea de rob, de slujitor, fie că nu se împacă cu ideea locului pe care îl are. Ascultați-mă în ceea ce vă citesc din Filipeni 3, unde Apostolul Pavel, după ce trece în revistă anumite stări și face aprecieri la viața sa dinainte de convertire, zice de la versetul 7, dar lucrurile care pentru mine erau câștiguri, le-am socotit ca o pierdere din pricina lui Hristos. Ba încă și acum privesc toate aceste lucruri ca o pierdere față de prețul nespus de mare al cunoașterii lui Hristos Iisus, Domnul meu. Pentru El am pierdut toate și le socotesc ca un gunoi, ca să câștig pe Hristos și nu numai, ca să fiu găsit în El și mai departe scrie și în slujire. Deci slujitorul trebuie să fie omul care renunță, care este gata pentru Domnul Hristos, cum spune Pavel în altă parte, fac totul pentru Evanghelie. Asta ține de pregătirea, de condiția slujirii. Însă noi ca oameni facem adesea comparații și ne gândim la un altul care poate e mai bogat, poate are o slujbă mai ușoară. Mă gândesc și la Apostolul Petru, despre care scrie în Ioan 21, că atunci când Domnul i-a vestit că va fi martir și l-a convocat să slujească la gândul că va sluji până când viața îi va fi luată și va sfârși prin a fi omorât în urma prigoanei, el a zis, citesc de la versetul 20, văzând pe Ioan, cel de care a fost legat încă din perioada uceniciei, el și fiul lui Zebedee erau uneori luați de Domnul pentru lucrări speciale. Și-a întrebat, apoi în versetul 21, Doamne, dar cu acesta ce va fi? Iisus i-a răspuns, dacă vreau că el să rămână până voi veni eu, ce-ți pasă ție? Tu, vino după mine. Adică, indiferent de ceea ce îi se întâmplă altuia, tu acceptă-ți condiția ta. Asta va fi dovada că vrei să paști oile, milușeii, oițile, turma Domnului. Apostolul Pavel, de la început, când a fost chemat, i s-a spus că va suferi. Și mai târziu, el a înțeles asta foarte bine, de aceea vă citesc din Fapte 20, versetul 24, unde scrie despre una din dorințele lui, cred, și rugăciunile rostite înaintea Domnului. Dar eu nu țin numai decât la viața mea, ca și cum mi-ar fi scumpă, ci vreau numai să-mi sfârșesc cu bucurie calea și slujba pe care am primit-o de la Domnul ca să vestesc Evanghelia Harului lui Dumnezeu. Deci, el nu se gândea la condițiile lui, la starea lui. Vă rog să vă amintiți despre evenimentele și peripețiile din viața lui. Naufragii, bătăi, toate astea sunt pentru el o concluzie în care zice, simt plăcere în așa ceva. Pentru că așa cum v-am citit din Filipeni 3, el renunțase mai întâi la sine. Pentru a-L avea pe Domnul Hristos și pentru a-L sluji. Doamne, dă-ne harul să avem astfel de slujitor cu lepădare de sine. Gata să facă totul pentru Domnul și pentru lucrarea sfântă. Iată, tot de aici, Fapte 21, ce zice Apostolul Pavel despre sine, parcă anticipând, oricum era foarte iminentă arestarea lui, 21 cu 13 și 14, atunci Pavel a răspuns, ce faceți de plângeți așa și înrupeți inima? Era și el om, cu simțeminte, ca orice care. Eu sunt gata nu numai să fiu legat, dar chiar și să mor în Ierusalim pentru numele Domnului Iisus. Dacă am văzut că nu-L putem îndupleca, n-am mai stăruit și am zis, facă-se voia Domnului. Asta e formula standard a slujitorului, rostită și de Domnul în Ghețimani, care a vrut, cel puțin noi ca oameni asta înțelegem din rugăciunea sa. A trăit ca om, s-a dat ca un exemplu, deși el a intenționat să moară pentru noi, dar s-a rugat. Având o trăire umană. Însă a încheiat fiecare rugăciune cu expresia binecuvântată, Doamne, facă-se nu voia mea, ci voia Ta. Doamne, ajută-ne și nouă să spunem așa. Apoi, în mod special în ce privește pregătirea zilnică, un slujitor, fie el nu doar predicator, și proroc, și cântăreț, și evanghelist, și orice ar fi, dar în mod special prezbiterii și predicatorii. Trebuie să studieze zilnic cuvântul lui Dumnezeu în sfințire, foarte important. Pentru că altfel vor putea să aibă studii teologice, să aibă cunoaștere asupra scripturilor, a comentariilor religioase, dar Dumnezeu se descoperă numai în condiții de curăție. De aceea suntem sfătuiți să ascultăm cuvântul cu blândețe, să-l primim cu inima deschisă, cu sinceritate și dacă vom face așa, Dumnezeu va binecuvânta pregătirea noastră. Îl iau ca exemplu din Vechiul Testament, mai întâi pe Ezra, despre care citesc în cartea sa, la capitolul 7, versetul 10, și vă reamintesc că el era în imperiul unde erau evreii deportați, nu se întorsese cu primul val din cei reveniți în țară, sub Zorobabel și Iosua, marele preot. Și mai târziu Dumnezeu l-a cercetat cu dorința de a învăța pe evrei. Și a fost aproximativ la 100 de ani după revenirea lor în Țara Sfântă ca o reciclare, ca o evangelizare masivă a iudeilor. Căci Ezra își pusese inima să adâncească și să împlinească și de-abia apoi să înveți, să nu inversăm aceste procese sfinte. Degeaba îți propui să înveți până n-ai adâncit, n-ai ce să înveți. Degeaba îți propui să adâncești, dar nu îți propui să împlinești. Este un Trio binecuvântat. Să adâncească, să împlinească, să învețe. În mijlocul poporului, adică să se deplaseze la oameni unde sunt, cu un centru la Ierusalim, legile și poruncile. Iar din Noul Testament îi luăm ca exemplu pe apostoli, despre care citim în Fapte 6 cu 3, că atunci când activitățile în biserică, cele de ordin administrativ, îi solicitau prea intens, ei au decis să renunțe la ele pentru un scop mai înalt. Versetul 3. De aceea, fraților, arăți dintre voi și le spune de diacon și vom pune în slujba aceasta. Pentru că, zice aici în versetul 2, nu este potrivit pentru noi să lăsăm cuvântul lui Dumnezeu și să slujim la mese. Și apoi în versetul 4, ei zic, iar noi vom stărui necurmat în rugăciune, voi aminti imediat despre ea, și în propovăduirea cuvântului. Să nu spună cineva, frate, nu scrie că stăruiau în a învăța, numai în a propovădui. Urmăriți dumneavoastră predicile lui Petru și să vedeți ce bine știa psalme și citate din Vechiul Testament. Încât oamenii se mirau că îi știau necărturar și de rând. Ei au învățat de la Domnul să înveți. Și de aceea, mai concret, vă citesc din 1 Timotei, capitolul 4, despre pregătire și asta valabil pentru tânăr, valabil pentru bătrân, pentru oricine. 1 Timotei 4, de la versetul 13. Până voi veni, ia seama bine la citire, cu ce începe pregătirea, cu citirea. Apoi urmează îndemnare, învățare. Versetul 16. Fii cu luarea minte asupra ta însuți, studiere în sfințenie și asupra învățăturii pe care o dai altora. Stăruiește în aceste lucruri. Deci, nu o fă doar așa din când în când. Stăruiește. Și din Ierusalim stăruiau mai întâi în învățătura apostolului. Cum stăruiau? Fiindcă erau învățători care stăruiau și se dedicau pentru lucrarea aceasta. Căci dacă vei face așa, te vei mântui pe tine însuți și pe cei ce te ascultă. Domnul să ne dea dorință pentru studierea Scripturilor, să ne dea lumină în înțelegerea lor, că e tare greu să citești fără să înțelegi, să fii așa ca famenul, ai mai terminat încă o carte de citit și nu-ți dai seama exact ce vrea să spun. Să ai lumină, de aceea este nevoie să studiem împreună, știți, despre Domnul scrie că stătea în mijlocul învățătorilor, ascultându-i, punându-le întrebări, e ceva plăcut să spui din Biblie. Adesea întâlnesc oameni care întreabă, ce ai mai găsit ceva frumos în ultima vreme? Ce ultimă lumină din cuvânt ai? Uite, eu asta am găsit, nu sunt în clar, tu ce spui? Și așa frumos când sunt mai mulți cu pasiune pentru lucrarea sfântă. Nici surorile nu sunt excluse de la această preocupare. Este nevoie ca și ele să învețe pe cele mai tinere folosind cuvântul, să-și învețe copiii folosind Scripturile și toți împreună să fim foarte familiarizați cu Biblia. Timotei o știa cu ajutorul bunicii și a mamei. Scripturile erau familiare din copilărie. Lângă Scriptură, locul de cinste trebuie să-l aibă rugăciunea și postul. Fac aici o precizare. N-am găsit nicăieri în Noul Testament, să se stăruiască în cântare. Eu am găsit numai de stăruință în rugăciune și în studierea Bibliei. Cântările și-au locul lor. Dar mi se pare că este o boală în ultima vreme de a asculta oamenii muzică non-stop. Și Biblia aproape deloc. Și rugăciune puțină. Și merge muzica de nu te poți înțelege cu ceilalți. Cântarea și-are locul ei de cinste și nu poate fi înlocuită cu nimic. Dar să rămână la locul ei, fără să fie afectată stăruința în rugăciune și celelalte îndeleniciri sfinte. Vă dau ca exemplu pe Nemia și viața lui de rugăciune, un om care a avut o lucrare grea de făcut A început-o cu rugăciune și a continuat-o cu rugăciune. Cred că orice slujitor poate să-și dea seama că fără rugăciune, nu doar rugăciunea aceea când mergem în fața poporului și ne rugăm acolo. Sunt alte zone în țară, m-am dus unde un frate mi-a spus, vezi, nu cumva să te pleci pe genunchi aici după ambon. În zona noastră așa se dă o imagine ca și cum am fi farisei, vin și ne rugăm numai și de formă. Rugăciunea s-a făcut până aici. Ei, în alte părți se roagă într-un birou și se duc direct la masă apoi. Este bine, aș spune, să ne rugăm. Ce privește forma, nu neapărat este un șablon absolut obligatoriu, dar cu cât mai multă rugăciune, cu atât mai bine sau cu atât mai bună. Iată ce scrie în Neemia 1, dacă ați deschis deja scripturile, versetul 4. Când am auzit aceste lucruri, am șezut jos, am plâns și m-am jălit multe zile, am postit și m-am rugat. Aici este prezentată, cred eu, o parte din rugăciunea lui. Dar apoi scrie în 2:4, atunci când împăratul a întrebat despre starea lui, eu m-am rugat Dumnezeului Cerului și de-abia în urma rugăciunii a dat un răspuns împăratului. Și împăratul i-a fost binevoitor. Apoi, ajuns la Ierusalim, au apărut problemele. Și eu vă citesc doar succint. În 4:4 e un fragment de rugăciune. Când au apărut dușmanii, ascultă Dumnezeul nostru cum suntem batjocoriți. Asta e rugăciune. Apoi, capitolul 5, versetul 19, alt fragment de rugăciune. Adu-ți aminte de mine spre bine, Dumnezeule, pentru tot ce am făcut pentru poporul acesta. Capitolul 6, versetul 14. Adu-ți aminte, Dumnezeule, și pomenește situația de acolo și oamenii cu care avea multe probleme. Sau 13:14, un alt fragment de rugăciune. Adu-ți aminte de mine, Dumnezeule, pentru aceste lucruri și nu uita. Deci, ca și Neemia, altădată Ezechia, au putut să se roage spunând și făcând referire la viața lor sfântă și Dumnezeu i-a ajutat. Trecând în Noul Testament, mă opresc doar în două pasaje, Filipeni 4, unde este un sfat pentru toată biserica, dar valabil mai întâi și mai întâi pentru slujitori. Dacă ei nu se roagă, cine să se roage sau cine să îndemne la rugăciune? 4:6. Nu vă îngrijorați de nimic. Ci în orice lucru aduceți cererile voastre la cunoștința lui Dumnezeu prin rugăciuni și cereri cu mulțumire. Dacă orice om sau orice familie are probleme, dar la nivel de biserică câte sunt? Și în urmă, pacea lui Dumnezeu se instalează. Și acel om poate să slujească mai departe. Sau în mod concret, cu referire la slujire, Iacov 5, în nevoile de vindecare, de restabilire spirituală și fizică a oamenilor, scrie aici, de la versetul 13, cel bolnav să se roage, versetul 14, să se roage prezbiterii, versetul 15, rugăciunea făcută cu credință, versetul 16, rugăciunea fierbinte a celui neprihănit. Deci, oricum te întoarci, rugăciunea se vede. Iese în evidență ca și o necesitate. Dumnezeu să pună în noi și un duh de rugăciune și să ne luptăm în rugăciunea noastră. Domnul le-a spus o pildă, Luca 18:1, să le arate că trebuie să se roage necurmat și să nu se lase. Adică chiar și atunci când nu avem o predispoziție, chiar și atunci când poate suntem ocupați, să facem ce facem și să ne facem rost de un timp de rugăciune. Dacă noi ne-am pregătit, am acceptat ucenicia, ne pregătim zi de zi, de acum rămâne ca Dumnezeu să-și facă parte. Și El și-o face, este interesat, este lucrarea Lui, împuternicirea. Dar așa a fost de la început și așa rămâne până la sfârșit. Domnul n-a dat Duhul Sfânt celor din fapte, până mai întâi nu s-au rugat, până după vreme de ucenicie, până n-au stăruit, erau toți o inimă, un suflet, un gând, insistau cu cereri înaintea Domnului și în urmă Dumnezeu i-a învrednicit. Așa v-am citit și despre lucrarea din Antiohia, fapte 11. După ce o vreme delungată au stat înaintea Domnului, au insistat, Dumnezeu a ridicat oameni. I-a împuternicit, i-a învrednicit. Chiar duminică a fost aici un mesaj, poate că o să fie anunțat, se făcea că biserica traversa o vreme mai grea, o zonă mai aridă, un urcuș. Dar dacă biserica insistă, stăruiește și trece bine de vremea aceasta, în urmă, va veni o vreme mai prielnică, cu mai mult har, în care, printre altele, Dumnezeu se va dovedi ridicând câțiva tineri pentru slujbă, în așa fel încât să fie văzut, să fie o chemare și o slujire incontestabilă. Să se vadă că sunt chemați de Dumnezeu, dăruiți, hăruiți și pe care Domnul îi va folosi. Îl rugăm să o facă. Amin. În ce privește împuternicirea de sus, este o împuternicire permanentă, adică un om chemat la o slujbă, Dumnezeu îl lasă în slujba aceea până la bătrânețe. Nu veți întâlni în Scriptură că Domnul l-a chemat pe unul să fie apostol și după 10 ani a spus, gata, nu m-am nevoie, vezi, te descurci, îți alegi acum o altă slujbă. Dacă unul este chemat să fie proroc, Dumnezeu îi lasă darul în condiția că omul acela rămâne credincios toată viața. Doar eventual la bătrânețe, când va fi în incapacitatea exercitării slujirii, nu mai va fi folosit de Domnul. Dar posibil ca Domnul să-l poată folosi până în ultima zi. Deci potrivit cu chemarea fiecăruia, un om chemat de Domnul într-o lucrare rămâne în permanență în acea lucrare. La cei care întâlnim în Scriptură lucrări de semne și minuni, le întâlnim și anul acesta și peste 5 ani, și în Ierusalim, și dacă s-au dus în altă parte, Domnul i-a folosit cu darul lor. Dacă Agag a fost proroc la Ierusalim, și timp că și când s-a dus în altă parte, de exemplu în Fapte, capitolul 11, scrie aici de la versetul 28, că un proroc numit Agab s-a sculat, a vestit că va fi o foamete prin Duhul, dar asta la Antiohia. Deci, prin Duhul a fost folosit cu referire la diverse nevoi ale lucrării. Mai târziu, în Fapte 21, a profețit pentru apostolul Pavel. Tot rămânând în Fapte, vă citesc despre Ștefan, care era folosit de Domnul, potrivit chemării lui, citesc de la versetul 8, era plin de har și de putere și făcea minuni și semne mari în norod. Și totodată avea un duc de înțelepciune, cum scrie de la versetul 10, împotriva căruia nu exista un adversar care să reziste. Așa a fost până la sfârșit. Sfârșitul lui a fost timpuriu, dar vă citesc din Fapte, de exemplu, despre apostolul Pavel, Fapte 19, folosit și el pe linia aceasta, în diverse locuri, aici îl avem în slujire la Efes, 19 cu 11 și 12. Și Dumnezeu făcea minuni nemaipomenite prin mâinile lui Pavel, până acolo că peste cei bolnavi se puneau bazmale sau șorțuri care fusese atinse de trupul lui și îi lăsau boli și ieșeau afară din ei duhurile rele. Peste ani, când au naufragiat cu corabia în drum spre Roma, scrie în Fapte capitolul 28, de la versetul 8, tatălui Publius, mai marele ostrovului, zăcea atunci în pat bolnav de friguri și de ordinare. Pavel s-a dus la el, s-a rugat, a pus mâinile peste el și l-a vindecat. Atunci au venit și ceilalți bolnavi din ostrovul acela și i-au fost vindecați. O mare nevoie este și în vremea noastră de oameni cu chemarea asta. Au fost unii frați care au trecut între timp la Domnul, care au avut darul de vindecare. Spunea un frate într-un oraș că a avut soția bolnavă, într-o stare foarte gravă. El s-a rugat, s-au rugat și alții. Și într-o zi a zărit pe fratele acela la ei în oraș. A fugit repede. Frate, hai până acasă să te rogi pentru soție. Bătrânul a zis, dar eu mă grăbesc, mă duc la gară. Merg încet, poate n-ajung. Vino repede. Și a făcut o rugăciune scurtă, nu mai era timp de mai mult. Și soția lui s-a vindecat. Știu, îmi spunea un alt frate cu referire la o rugăciune pentru o persoană demonizată. Zice, ne-am rugat câteva ore în șir, am transpirat toți. Când a venit unul care avea darul respectiv, i-a poruncit scurt și persoana a fost eliberată. Tot aici, rămânând în Scripturi, în Fapte, capitolul 18, scrie despre Apollo. Ăsta nu avea darul vindecărilor, avea darul învățării. Dar putea să învețe și acum și mai târziu. Era o împuternicire permanent, toată viața, dacă rămânea credincios. Fapte 18, citesc de la versetul 24. La Efes a venit un iudeu numit Apollo, de neam din Alexandria. Omul acesta avea darul vorbirii și era tare în Scripturi. El era învățat în ce privește calea Domnului, avea un duh înfocat și vorbea și învănăța amănunțit pe oameni despre Iisus, măcar că nu cunoștea decât botezul lui Ioan. Dar în ce știa, era un propovăduitor cu multă râvnă. Deci aceste chemări în slujbe, darurile, rămân pentru toată viața. După cum ar spune și talentele naturale rămân. Unul are un dar, natural am spune, dar tot de la Domnul vine, zice Iacov în 1:18, să cânte. Poate nu va mai cânta la 70 de ani ca la 20, la 30. Dar dacă fratele Nicolae Moldovean a avut darul să cânte, să compună, a făcut-o asta până la 85 de ani când l-a dus Domnul acasă. Acesta a fost darul lui și lui Dumnezeu. Nu-i pare rău de darurile date, nici de chemarea făcută, nici în cazul unor oameni stricați. Îi pare rău de viața lor și nu-i folosește mai departe. Dar cum să-i pare rău în cazul unor oameni care vor să slujească, care sunt gata să asculte? Domnul a spus pilde ale talanților, ale polilor, despre oameni care au primit poli sau talanți. Unul 5, altul 2, altul 1, altul 10. S-a răzgândit stăpânul? A zis în dreptul vreunui, am par rău că ți-am dat, dă-mi înapoi. Doar când i-a cerut evidența asupra lucrării. S-a mâhnit, s-a mâniat de cel care n-a vrut să lucreze și l-a pedepsit. Și l-a dat altuia, care a văzut că este activ. Deci, un om activ va putea să slujească Domnului în slujirea aceea toată viața. După cum zice Apostolul Pavel în 1 Corinteni 12 că aceste daruri sunt ca și organele în trup, în mod normal, picioarele sunt destinate toată viața să umble. Numai dacă omul se îmbolnăvește, ajunge în incapacitatea fizică, în caz de boală sau alte accidente. Ochiul este destinat să vadă toată viața. De aceea, să fim cu luarea minte asupra chemării ce ne-a fost dat. Și nimeni să nu spună, frate, eu am o probleme, nu mai slujesc, nu mai fac. Dumnezeu te-a chemat cu o chemare permanentă. Să-ți faci lucrarea toată viața, să slujești potrivit a ceea ce ai fost pus să faci. De aceea zice Roman 12, de la versetul 3, prin harul care mi-a fost dat, eu spun fiecăruia dintre voi să n-aibă despre sine o părere mai înaltă decât se cuvine, ci să aibă simțiri cumpătate despre sine, potrivit cu măsura de credință pe care a împărțit-o Dumnezeu fiecăruia. Și enumeră de la versetul 6. Deoarece avem felurite daruri după harul care ne-a fost dat. Cine are darul prorociei să-l întrebuințeze. Aș spune toată viața după măsura credinței lui. Și dacă crește măsura, slavă Domnului. Cine este chemat la o slujbă, să se țină de slujba lui. Domnul să ne ajute să slujim toată viața. Cum se spune pe bună dreptate că Domnul nu are șomeri, nu are oameni pe care să-i scoată din slujbă, doar în condiția că cineva, nu dorim nimănui, nu mai este apt. Au fost situații în care oamenii au căzut din credință, au alunecat, au făcut greșeli în lucrare, fie mândrie sau alte păcate, dar dacă omul rămâne credincios, toată viața e dator să slujească și e o cinste pentru el. Dar pe lângă această împuternicire de o viață, există împuternicire spontană. Dumnezeu nu ne-a dat un dar să-l folosim noi și spunem al nostru și-l folosim. S-a întâmplat că într-o biserică se rugau pentru un caz de boală sau de exorcizare și n-au făcut față situației. Și nu știu, a fost vreun cuvânt de descoperire sau cineva pe bază de cunoștințe naturale a spus să trimite după un frate. Și l-au rugat, vino să se rezolve, uite ce situație este. Și el oarecum încrezându-se în sine a zis, dar n-ați putut, las că vin eu. A venit, lucrarea s-a făcut. Numai în timp ce era acolo la rugăciune, a zis, Domnul, fiindcă te-ai mândrit și ai tratat problema ca și cum ar fi totul la stăpânirea ta, când te vei întoarce acasă, te așteaptă o pagubă, ca să înveți că lucrarea este a Domnului și El folosește omul când vrea și cum vrea. Această umplere spontană este o exercitare supranaturală în funcție de darul acelui om. Este proroc. El nu poate proroci când vrea și ce vrea. Când vine Duhul peste el. Dar dacă este într-o formă de așteptare, dacă el este într-o condiție de slujire, Domnul poate folosi în orice moment. Să luăm un exemplu din Vechiul Testament, în cartea 2 Cronici, la capitolul 20, ni se spune despre un atac militar împotriva regatului lui Iuda. Oamenii s-au văzut la strâmtoare și împăratul Evlavios Iosafat i-a chemat la post și rugăciune. S-au rugat, au cântat, după cum era rânduiala veche testamentală, și scrie aici de la versetul 13, după ce se încheie cuvintele din rugăciunea lor, tot Iuda stătea în picioare înaintea Domnului, cu prunci, nevestele și fiii lor. Atunci Duhul Domnului a venit în mijlocul adunării peste Ahaziel, fiul lui Zaharia, fiul lui Benaia, fiul lui Ehiel, levitul, unul dintre fiii lui Asaf. Și Ahaziel a zis, ascultați tot Iuda și locuitorul Salimului și tu, împărat Iosafat, așa vorbește Domnul. Nu vă temeți, nu vă spăimântați dinaintea acestei mari mulțimi, căci nu voi veți lupta, ci Dumnezeu. Și le-a descoperit toată strategia și a fost o mare biruință. Deci, o împuternicire spontană. Aceasta poate fi dată doar de prezența Domnului, a Duhului în timpul adunărilor noastre. Aceste împuterniciri spontane sunt mai rare. Oamenii își fac slujba lor, dar cred că lipsește măsura de noastră de dedicare și de putere ca să putem fi folosiți de Domnul în orice vreme. Vă dau acum un caz din Noul Testament, Fapte 13. Domnul i-a chemat la slujirea de misionari cu predicare, cu facere de minuni, cu tot arsenalul divin, pe un câmp neevanghelizat și plin de forțe ostile, aici în Fapte 13. I-au plecat în misiune. Au predicat, dar au avut o împotrivire din partea unui profet fals. Și scrie de la versetul 9, atunci Saul, care se mai numește și Pavel, plin de Duhul Sfânt, s-a uitat țintă la el. Deci a fost o lucrare spontană. Și a zis, om plin de toată viclenia, până când încetezi să strâmbi căile drepte ale Domnului? Acum iată, mâna Domnului este împotriva ta, vei fi orb și nu vei mai vedea soarele până la o vreme. Imediat a fost lovit de orbire. Atunci dregătorul, când a văzut ce se întâmplase, a crezut și a rămas uimit de învățătura Domnului. Pentru că astfel se poate face lucrarea. Aș spune, dându-vă ca exemplu și citesc din Luca 5, că și Domnul Iisus Hristos, deși avea Duhul fără măsură, a avut nevoie de acele prezențe spontane în el, de delegare divină, pentru că el s-a supus întru totul Tatălui. Și scrie aici, și vreau să prindem sensul acestei expresii, Luca 5, versetul 17, și într-una din zile Iisus învăța pe noroade. Asta o făcea în mod permanent. Niște farisei și învățători ale legii care venise din toate satele stăteau acolo, iar puterea Domnului era cu el să vindece. Și Domnul știa când este momentul pentru așa ceva. Era deschis și la îndemâna lui Dumnezeu să ne ajute Domnul și nouă. Apoi, tot ca și o împuternicire spontană, în ultimul rând spun aceasta, este nevoie să fim călăuziți chiar și în exercitarea slujirii naturale. Să fii călăuzit în a știi ceea ce să predici. Bun, ne-am pregătit, am citit din Scriptură, din Vechiul, din Nou, dar dacă nu-i călăuzirea aia de moment la predică, În sfatul ce îl dai unui om, vine cineva la consiliere, stai de vorbă cu un om, te sună. Dacă n-ai atunci primit de la Duhul ceea ce să-i spui, poate îi spui ca și cum i-ai dat toate medicamentele și ai uitat să-i dai exact ce avea nevoie la bietul om. Că numai Domnul, numai Duhul cercetează inimile oamenilor. Aici aș aminti cuvintele Domnului Iisus din Matei 10, care spunea despre momente mai grele, dar Domnul este gata să ne ajute în toate zilele, în toate lucrările. Matei 10 cu versetul 19. Dar când vă vor da în mâna lor, a celor ce prigonesc, să nu vă îngrijorați gândindu-vă cum sau ce veți spune, că ce veți avea de spus vă va fi dat chiar în ceasul acela. Fiindcă nu voi veți vorbi, ci Duhul Tatălui va vorbi în voi. Foarte important. După cum prorocul are nevoie de o inspirație, dacă și cel ce îndeamnă, cel ce sfătuiește la timpul de rugăciune, într-un mod particular pe cineva, are inspirație, e foarte important asta, își va atinge scopul acel cuvânt, acea discuție. Altfel, dacă facem ceva cu vreun gând mai dinainte și îi spunem că așa ne-a pus cineva în temă, suntem ucenici cu acelui om. Dar dacă facem ceea ce Domnul ne îndeamnă, atunci suntem ucenicii Domnului și va fi un rezultat bun. Spune înțelept, un cuvânt spus la vreme potrivită, dacă prins momentul, este ca și o perlă, ca și un lucru de valoare, servit într-un mod special. Sau când judecăm, când rostim o analiză. Gândiți-vă la Solomon când a uitat cele două femei în fața lui și fiecare spunea, a meu e copilul, a meu e copilul. N-a fost o prorocie, dar a fost un cuvânt de înțelepciune. Dumnezeu l-a luminat să știe ce să spună și imediat toată lucrarea s-a demascat, n-a rămas nimeni cu dubii, lucrurile s-au lămurit. Să încercăm să fim mai aproape de izvor și Domnul să ne împuternicească la timpul potrivit și lucrarea Domnului să se facă și noi să fim pregătiți pentru ea. Amin. Pentru că este necesar de efortul nostru să îl aducem înaintea Domnului, dar este absolut necesară dotarea care vine de la Dumnezeu. Astfel obținem o slujire în plinătatea Duhului. Atunci vom putea să fim la îndemâna Domnului, așa cum zice Mica în cartea sa, capitolul 3, versetul 8, dar eu sunt plin de putere, plin de Duhul Domnului, sunt plin de cunoștința dreptății și de vlagă, ca să fac cunoscut lui Iacov nelegiurile lui și lui Israel păcatul lui. Așa era nevoie atunci. El, aș spune, pompase în pământul vieții lui ca să iasă apa și Domnul lăsase să vină ploaia și recipientul, vasul respectiv, era plin. Însă pentru a fi așa, vă reamintesc în final, să nu uităm că suntem slujitori, să nu uităm de relația rob-stăpân. Dumnezeu este stăpân. Chiar prin faptul că ne dă ceea ce avem necesar numai atunci. Ca să nu uităm că noi suntem robii și El este stăpânul. Și în cel mai bun caz suntem niște robi netrebnici. Și zicea Apostolul Pavel 1 Corinteni 9 cu 16 și vai de mine dacă nu fac ceea ce sunt dator să fac, să vestesc Evanghelia. Dumnezeu să binecuvinteze biserica cu astfel de slujitori și apoi toată biserica. Pentru că toți contribuim ca un singur trup la propășirea lucrării Domnului și ea, să nu uităm, este a Domnului. Slăvit să fie El. Amin.